Mabadiliko ya tabia nchi duniani yamekuwa mwiba kwa kila jamii duniani, zikiwemo zile za wafugaji ambazo huhamahama ili kusaka sio tu malisho bali pia kusaka mahitaji yao ikiwemo maji na chakula. Mvua zimebadili mwelekeo, kiangazi ni kirefu kupita kiasi. Ili kufahamu kiwango cha athari hizo, Flora Nducha amezungumza na Bi Habosu Argura Adichare kutoka jamii ya Warendile katika kaunti ya Marsabit kaskazini mwa Kenya, ambapo ameangazia kile kilichokumba, na kwanza anaanza na madhara wanayoshuhudia.
Moja ni ya kwamba hatuna maji, enye wakina mama wanaenda kilomita hadi kilomita kutafuta maji, na pia kitu kama kuni ni bidhaa inayotakikana lakini wanaenda mbali sana kuitafuta. Na pia due to the climate change, kuna challenges mingi sana wana face. Na isitoshe pia kuna kuanga na hizi za violence against women.
Ukatili dhidi ya wanawake.
Yes, iko pale. So inakuwa ni ngumu sana kina mama. Na ni wao ndo mara kwa mara wakina baba wanaondoka wanaenda mtaani kwenda kufanya kazi. So ni jukumu ya mama kuchunga watoto, jukumu ya mama kuchunga boma. So inakuwa ni kazi mingi sana. Ama mara zingine, wanaume wanahama na mifugo, wanaenda mbali kwa sababu ya kutafuta malisho, wanaacha kina mama nyumbani. Na pia tunakuanga na shida ya chakula, because sisi kwenye tunatoka hatuna
mashamba. Hamlimi.
Hatulimi. Ni kafu kabisa. So chakula most of the time tunategemea relief food.
Chakula cha msaada.
Yes, enye mimi tangu utotoni ndio nilikuwa nakula, na mpaka leo in the 21st century watu wangu wanakula the same.
Huu msaada mnautoa wapi?
Huu msaada unatoka hizi nchi za juu.
Na mashirika ya Umoja Mataifa?
Yes, kunazo zenye zinakuja, hizo maboxes imeandikwa UN.
Kwa hiyo maisha yao yote wanategemea chakula cha msaada na mifugo yao.
Ni mifugo yao na chakula ya msaada.
Sasa haya matatizo yote ambayo umeataja, serikali ya Kenya inashughulikia vipi?
Kama hiyo chakula ya msaada inakuja kupitia ushirika ya maserikali ya Kenya, na ndio sasa wana supply. Lakini mimi ningependa kusema wangetafuta suluhisho badala ya watu kutegemea hii chakula wakiongojea wakati wa ukame ifike, then ndio wanasema oh ni saa ya kutafuta chakula. Afadhali watafute suluhisho ya kuelimisha hawa watu ndio waweze kujitegemea kuliko kuongojea kutegemea watu wengine.
Pamoja na kwamba jamii hii ni ya wafugaji, wanaweza wakaamua kulima na wakapanda chakula, pamoja na kwamba eneo ni kame, lakini kuna msimu mvua zinanyesha.
Mvua inanyesha lakini sio kwa wingi, na pia shida ni maji kwa sababu hatuna running water.
Hamna maji ya bomba?
No.
Hakuna visima?
Tuko na visima, lakini hizo visima ni zile zimechimbwa na watu wenyewe, watu binafsi. So haziko deep enough kupatia wa maji ya kutosha, na maji yenyewe sio clean, lakini bado watu wanakunywa hiyo maji. So hakuna kitu imewaifanya ku change. Na pia tunasema ya kwamba kama wangesaidia ndio wafunze hao watu kuna kulima. Mainchi kama Israel ni kama sisi ni jilali.
Mm-hmm.
Inchi kama Egypt ni dry area. Lakini hatujaisikia ya kwamba wako na shida ya kwamba wanapatiwa wakati ya jilali chakula.
Na mwisho kabisa, una ujumbe gani kwa wajamii ya Lendile?
Napenda kuambia masomo inaweza kukupeleka popote duniani, na popote duniani ulipo unaweza rudi na usaidia watu yako. Na ningeomba watu wenye wako huku inji wote wafikirie, tuko na raha yote duniani. Unapata kila kitu, kazi uko nao unafanya, chakula ukienda unapata kile unataka kukula. Lakini ufikirie nyumbani, kuna watu wanaamka na tangu waamke hata hawapati kifungua kinywa. Wanatembea hivyo mchana mzima na watarudi kulala bila chakula tena. Badala urushe chakula kwa bin, fikiria watu nyumbani, na ndio muweze kusaidia watu wetu maskini.